Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ, і у нас поради психотерапевта. Зараз ми з вами поговоримо на тему про тема ця досить болюча. І нещодавно я її піднімав у себе у Фейсбуці і у себе в моїх телеграм-каналах. І що мені ще раз показало, наскільки ця тема болюча, але наскільки необхідно до неї підходити і про неї спілкуватися. Зараз мова піде про те, коли в нашому житті трапляються такі події, коли ми зіштовхуємося з повільним вмиранням, з повільним вгасанням тієї людини, яка нам дорога. Ну, от, наприклад, просто чому до цієї теми знов я підійшов, так трапилося, що один мій хороший товариш пару років тому захворів на рак. У нього тільки народилися діти. Ось десь минув рік, і це були довгоочікувані діти. Він наближався до своїх 40 років, давно хотів дітей, і дружина його давно хотіла дітей. Не все там так просто було, не відразу це у них виходило. Але зрештою вони подолали і в своїх стосунках налагодили їх, вони стали кращими. Ось і по медицині вони зверталися. В кінці кінців вони досягнули своєї мети, у них народилися діти. І потім, десь через рік, після того, як діти народилися, він дізнався, що в нього рак, і почалася боротьба. Боротьба, яка триває ось уже більше 2 років, і буквально нещодавно ми з ним спілкувалися. І лікарі йому сказали, що при всіх тих спробах, які він робив, і лікувався, і намагався, і у себе, і за кордоном. Зрештою, вони сказали, що залишилось йому жити, йому треба ще одну зробити дуже складну небезпечну операцію, і тоді в нього буде від 4 до 11 місяців, що він ще зможе прожити, побути своїми дітьми. Ось, і тобто 2 роки боротьби, операція, яка невідомо ще як закінчиться, і потім ще від 4 до 11 місяців. І ось тут оцей момент, що нам робити, коли на наших очах ми маємо справу з вмиранням дорогої для нас людини, з повільним угасанням цієї людини. Також вийшло, що така у мене професія, я психотерапевт, і один із напрямків роботи, в яких я працюю, це кризова психологія, і відповідно я постійно маю справу в тій чи іншій мірі з вмиранням, зі смертю, із втратою. І іноді ця втрата, вона розтягується в часі, і це досить складний період для самого того, хто помирає, і для тих родичів, які довкола нього. Тому сьогодні я хочу поговорити на цю тему. Ось, і буду старатися приводити якісь приклади і про неї відверто говорити. Тому давайте разом подумаємо, приєднаємося. Я впевнений, що ті, хто будуть слухати цей ефір, теж переживали якісь такі моменти в своєму житті. І тому буде добре, якщо ви поділитеся своїм досвідом, коли мої колеги викладуть вже цю передачу на Ютубі, і можна буде подивитися її, передивитися. Ви можете потім прийти туди в коментарі, або прийти до мене в Фейсбук чи в Телеграм і там написати, поділитися своїм досвідом. Я, до речі, дуже вдячний тим, хто поділився своїм досвідом під тим дописом, який я зробив. Ось, і я хочу розпочати теж з однієї історії. Ось, коли ми стикаємося із обставинами непереборної сили, це криза. І коли ми стикаємося зі смертю, і одне діло це коли смерть раптова, нагла, і людини просто не стало. Інша справа, коли це угасання, да? Коли людина помирає поступово. І, на жаль, в нашій культурі буває так, вибудовуються стосунки між людьми, що правду від хворого починають приховувати. Лікарі радять, там ви не кажіть, що там у раку людини чи ще щось таке. От, але за ці роки я бачив самі різні, не тільки коли люди борються з раком і перемагають, борються з раком і не перемагають. Іноді прогнози дуже втішні, а вони не справджуються, іноді дуже невтішні, і вони не справджуються. Тобто людина може вижити, коли лікарі казали, що шансів мало, і навпаки померти, коли казали, та тута. Шанси досить високі, і ніколи наперед не предугадаєш. Але я бачив і про те, як згасають люди, в яких розсіяний склероз, наприклад, і це роками займає, це може зайняти і 5 років, і 7, і 10. Ось іноді це коли деменція починається, так і людина огасає, у неї пропадає її особистість, але це по суті інша тема. Да, от Альцгеймер, це зовсім окрема тема, тому що це теж з такими випадками я працював не так багато, але ну, скажімо так, в цілому тут людина, яка турбується, стикається з іншими проблемами трошки, коли так людина теж згасає, але на відміну від раку, тут ще й згасає особистість людини, що буває дуже-дуже травматично. Ось також, коли стикаються із боллю, сама людина, яка відходить. І у мене колись, це ще років 10 назад було, коли я частіше працював з людьми, які помирали від раку. Потім так трапилося, що на інше переключився, бо і війна, і все інше. О, трошки менше, чим став займатися, але все одно один із таких моментів, я тоді ще про це задумувався, що в Україні не вистачає хосписів, в яких людина може достойно помирати. От, і це те, що наше суспільство табуйовується, всі боять, всі брешуть. Ось, і тому хотілося б перше цю тему підняти і поговорити про правду в стосунках. І хочу розпочати із випадку, який я буває приводжу в своїх лекціях, які я читаю, але він просто є показовим. Тобто, у мене була пара в терапії, яка проходила у мене терапію. Це люди під 50 років, чи трохи за 50, вже трохи зараз не пам'ятаю, давненько це було. Але вони мене проходили партнерську терапію. І потім ми вирішили, перепрошую, вирішили їх проблеми, які їх турбували, і ця пара пішла далі жити своє щасливе подружнє життя. Але так трапилося, що через деякий час у них у жінки, да, у дружини захворіла мама, і якраз вона захворіла невиліковно. І її дочка, да, була змушена взяти до себе, щоб за нею спостерігати, за нею наблюдати. Ось. І вона почала жити у них, і це все затягнулося. Тобто там вже за рік пішов час. Притому все це трималося навколо на брехні. Люди іноді думають, що брехня це милосердя, що обманювати людину, яку ти любиш, це іноді гуманно, добре і так далі. Ще й лікарі радять. І відповідно цей рік там трошки більше для них був дуже важким, тому що мама хворіє, мама постійно по лікарям, мамі потрібно діставати ліки, мамі болить. Ось чоловік, який у нього свої там проблеми, тобто стосунки стають натягнутими, там недосипи, конфлікти збільшуються, так відповідно, вона почувається. Жінка має на увазі, що чоловік її не підтримує як треба. Чоловік відчуває, що жінка в нього пропала. Ось, і звичайно, це все на фоні цієї трагедії. Нема особливо, що тут робити. Вони знають, що мати хворіє. Але дочка собі тримала, вона не казала мамі про те, що вона хворіє, тому що в неї була думка: ми справимось, ми вилікуємо, там зробимо операцію, ліки там, і зробили операцію, це догляд треба. Ну і ця вся історія розвертається. І от в якийсь момент просто вони прийшли вдвох до мене знову на консультацію, що от у них знову криза в стосунках, що вони знову не знаходять спільної мови, що знову сваряться там і так далі. Ось, ну і я розпитую, що трапилося, так? І, ну і от це все відбувається на от фоні цієї події, да, що хворіє мати. Ну і я починаю виясняти, що ж там таке. Ага, недосипи, ага, післяопераційний уход, ага, ліки, але іще там є брехня. Є брехня. І є те, що дочка просто поставила собі на меті врятувати маму попри все. І відповідно, так як правда не проявлена, вона не може бути відверта з мамою, вона не може бути відверта з собою. Ось і ну, така от ситуація. І я їй кажу, що швидше за все мама вона підозрює, що її здоров'я в крайній небезпеці. Тому що людина тілом в тілі відчуває про те, що в неї серйозні проблеми, що вона згасає, що вона помирає. Звичайно, людина може це заперечувати, людина може сама від себе це приховувати, але іноді ми можемо боятися за своє здоров'я, навіть коли просто сильно захворіємо на грип чи на ковід. І може ми не попадаємо в лікарню, але іноді можемо так, нам може бути так погано, що у нас з'являється страх. Ось тому боятися, коли ти хворий, це нормально. Тобто кожна людина, тим більше, коли тобі роблять операцію, тим більше, коли ти приймаєш якісь тяжкі ліки. Ага, і у людини починаються підозри, але в неї в самої може не вистачати сміливості напряму запитати, або їй брешуть, кажуть, та нічого страшного, це там. Така-то хвороба, треба пропити оці ліки. У них, да, складне там, але все буде добре, от просто треба пропити. Ось, і людина бачить, що з нею зносяться як з дитиною чи ще щось, і хоч вона каже, сама може боятися прояснити правду. А іноді людина боїться запитати напряму, тому що боїться за своїх родичів, тому що людина знає, що не хочеться їй розстраювати своїх родичів, да, засмучувати їх, що донька буде переживати більше там і так далі. От, і відповідно виникає такий трикутник, тут або трикутник брехні. Ось, і перше, що потрібно зробити, це проявити правду, проявити щирість. А правда, вона може бути болюча, але сила правди в тому, що вона міняє нашу реальність. Тому що коли ми дивимося на реальність і ми дивимося на нею неправдиво, то ми ранимось уже не тільки від самої реальності, ми ранимось від того, що ми неправильно дивимося на реальність, і ми могли б щось змінити свої стосунки з реальністю, ми могли б якось вплинути на реальність, але ж ми заперечуємо цю реальність. Так як я буваю, привожу приклади, що, ну, наприклад, там чоловік помітив, що дружина постійно запізнюється з роботи, і він закриває очі на реальність, він би, може, міг би, якби втрутився, завадити цьому розвиваючому роману, бо він би взяв би відповідальність, сказав би, а що тебе не задовольняє в стосунках, а може щось нам треба змінити, от якщо він її любить. Але він просто закриває очі, не бере відповідальність, не хоче нічого робити. Або дружина там підмічає, що не знаю, чоловік там якось випиває багато, чи всі вихідні випиває, і вона просто закриває очі, та то може там так чого. Ось, а потім людина втягується, втягується, тому що в стосунках нема правди. А правда має. Тобто, якщо ми з вами виходимо на дорогу і там їздять автомобілі, якщо ми закриваємо очі на правду, то автомобіль нас уб'є. Так же само, якщо ми не звертаємо увагу на повітряні тривоги, то таке може трапити, що ми збільшуємо ризик того, щоб загинути від обстрілів, від шахедів і так далі. Тому ми маємо дивитися на правду, ми маємо прояснити правду. Правда може бути травматична. Йде війна, ми можемо загинути. Я вийшов на дорогу, тоді з автомобілі мене може збити автомобіль. Якщо я засуну палець в розетку, то мене вб'є струм. Це і є відношення правильне до реальності. І коли я дивлюся правдиво на реальність, у мене є шанс адаптуватися, пристосуватися правильно. Ось. А коли я не дивлюся правильно, то в мене і нема ніяких методів пристосування. І тому мама помирає, а пристосування нема. Ні у мами нема, тому що правда не проявлення, ні у дочки нема, тому що правда не проявлення, ні у чоловіка, який десь там збоку з припеку теж не розуміє, що йому в цій всій ситуації робити. І тому перше – це проявлення правди. І потрібно зізнатися, що «мамо, я боюсь, ти помираєш». І мені дуже страшно, я надіюся, але мені дуже страшно. І відповідно тоді ми знімаємо і з іншої людини, іншій людині теж не потрібно грати роль, вона теж може відверто сказати, що їй страшно. Тому що уявіть, якщо нам так страшно, якщо нам так боляче, що дорога людина згасає, то як же тій людині, яку ми залишаємо один на один із смертю? Ми залишаємо її один на один. Це саме той період життя, коли хтось би мав би бути поряд і тримати за руку. Але буває, ми позбавляємо людину такого шансу, щоб з нею хтось був, хто б допомагав їй дивитися в очі смерті, або відволікатися, щоб дивитися від того очі в серці. І що відбулося з цією родиною, коли, як би це не було, вони. Коли вони проявили цю правду, це було боляче, вони плакали, вони обіймалися. І після цього відбувається магія любові. От я це називаю, хоч це не науково, але це магія любові. Любов, яка перекриває все. Тому що коли виникає правда, і ми можемо обійнятися, і ми можемо бути щирими, ми можемо бути відвертими, більше перепон для любові нема. Любов починає працювати на всю силу. І ми тепер розуміємо, я не один, я не одна. Скажімо, не кинутий, не зраджений. Мені тепер є з ким розділити цю ношу. У мене є людина, яка є поряд. От, тому оце такий момент, який потрібно розуміти, да? Тобто іноді наше страждання і наш біль перед обличчям смерті сильний набагато сильніший лише тому, що ми не даємо заполонити це місце, в цю трагедію, увійти справжній любові. От, а любов туди входить через правду. Наприклад, інший випадок, який мені пригадують, який я теж часто пригадую і розказую про нього, це коли до мене звернулися люди, що от, скажімо, це було три доньки, у якої була мама, і ця мама помирала, да? Вона була в агонії, як це кажуть. І лікарі приїжджають і кажуть, ну, вона в агонії, вона сьогодні помре. Але день не помирає, два не помирає, і людина толком і не спить, і знеболювальні сильно не допомагають. Тобто людина в агонії. І оці доньки, які знали мене, ну, дві з них знали мене, одна не знала, але вони прийшли до мене, щоб поговорити, як ці ситуації облегшити їхній стан, тому що їм дивитися на це все. Ну, що тут можна зробити? Психотерапія. Це не метод, не рівень психотерапії, але виявляється, що дещо зробити можна. І так як вони знали, що я працюю з сім'ями і я кризовий психолог, вони звернулися, чи можуть, що вони можуть взагалі робити, чи можуть вони якось підтримувати маму, чи можуть вони підтримувати якось одна одну. І отут цей момент, коли я з ними почав розмовляти, виявилося, ну, мама у них дуже хороша мама, класична мама, яка любить своїх дітей, яка жертвує собою ради дітей. І от через деякий час спілкування з доньками вияснилося, що доньки, кожна по своїй якійсь причині, не може відпустити маму. Тобто не може, не хоче. Одна дочка ще вірить в те, що вона спасе, інша дочка, що аж як же я буду без мами. Мама завжди допомагала якось стримувати там чоловіка, інша в свої там причини. І виходить, що оцей емоційний зв'язок, який є над умираючою, він впливає і на саму умираючу, і на самих тих, хто біля неї знаходиться. І що тут можна такого зробити? І я їм кажу, вам треба прийти до мами і попрощатися з нею, визнати перед нею, що мам, оцей момент визнання того, що ти десь поряд за порогом, і приходить час попрощатися. Зараз ми ще це поговоримо детальніше. Від прикладів я перейду, що ми можемо зробити, такі конкретні поради. Але оцей момент, що вони прийшли і сказали, ми тебе любимо, ми тебе підтримуємо, ми бачимо, як ти страждаєш, але ми тебе відпускаємо. Якщо ти хочеш іти, ти можеш іти. І дивіться, це дуже такий важливий момент. Спочатку вони самі вирішили, що вони готові відпустити маму. І як тільки вони оцей емоційний зв'язок, який є між родичами, між людьми, які люблять, можна сказати, що це магічний, містичний зв'язок, але насправді, ну, сьогодні наука дещо проникла в цю магію і в цю містику. Не до кінця, звичайно, але дуже багато ми вже про це знаємо, як ми переймаємо емоції один одного, як ми відчуваємо один одного, як емпатія між нами працює, ось як ми можемо дещо навіть перехоплювати наперед, що зараз нам дорога людина скаже чи зробить. Да? Чим довше і чим сильніше ми любимо і спостерігаємо один за одним, ми стаємо досить глибоко розуміти іншу людину. І справа в тому, що іноді ми не готові відпустити того, хто помирає, а інший, боячись нас травмувати, бореться з останньої сили, тримається в цій агонії. І що цікаво, після цієї розмови, після того, як доньки на емоційному рівні почали відпускати маму, вона спочатку дуже міцно і крепко заснула, а потім, коли прокинулася через декілька годин, вона подивилася на своїх доньок, а до того вона не спала декілька діб. Ось вона подивилася на своїх доньок, на кожну з них, ніби, як знаєте, прощаючись, і відразу померла. І оцей момент, коли ми проявляємо правду, коли ми даємо ось в цю трагедію прийти любові, все починає змінюватись. Це не змінить саму трагедію втрати людини, згасання людини, але це робить проживання цих подій менш травматичними, менш болючими. І оце такі важливі приклади, які я привів. Да? І тому чи трапляються чудеса? Чудеса трапляються. Іноді виживає той, хто казали, що він не виживе. Іноді трапляються трагедії. Не виживає той, хто вижив. Але кожен із нас в якийсь момент прийде до смерті. І на психологічному рівні, хоча б на психологічному, ми маємо бути до цього більш-менш готові. До цього не можна підготовитись на 100%. Але можна спочатку увійти і всесвіт пустити знання про те, що нам потрібно звільнити в цій трагедії місце для любові. А любов туди входить через правду. І зараз в другій частині нашої передачі я розберу декілька таких ключових фраз, які ми можемо сказати у себе в серці, або обговорити із своїм чоловіком, дружиною, братом, сестрою, в залежності від того, кого ми втрачаємо. І в різних обставинах ми можемо це примінити, або ми можемо це сказати прямо до людини, яка згасає. Ці фрази, вони взяті із психотерапевтичної практики і моєї, і інших психотерапевтів. Тобто ті фрази, які відкривають нам цілий всесвіт взаємостосунків між людьми до любові, до трагедії, до життя, до сенсу, до смерті. Ось, і ну, до того всього, що буває словами ти не виразиш, але певні такі обставини і слова, сказані в цих обставинах, породжують таку емпатію, такі відчуття і такі емоційні стани, які нам дуже-дуже допомагають. Тому що раціонально тут нічого не спрацює. Тут працює емоційний рівень. Але ми маємо допомагати через свій розум створювати такі умови, таку обстановку, в якій ми можемо впливати на свої емоції і на емоції людини, яка відходить. Тому давайте зараз підемо на новини, на коротку рекламу і повернемося і продовжимо нашу тему. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. З вами Роман Мельниченко, і ми продовжуємо поради психотерапевта на хвилях радіо НВ. В першій частині ми з вами поговорили, розібрали на прикладах, чому так важливо пускати правду, і що правда запускає любов в трагедію, да, є такими дверями, через які вона заходить і робить цю трагедію такою, що ми можемо це пережити, можемо з цим справитися. І зараз я хочу вам дати такі фрази і розшифрую їх, на деяких прикладах покажу, як вони працюють на психоемоційному рівні. Вони працюють і на рівні моралі, і на рівні волі. Ось, але треба певну обстановку і певну, якби, таку філософію, ніби, да, взяти до цього. Якось от перша фраза, яку я вам хочу передати, яку ми можемо в першу чергу сказати в своєму серці, вона у мене асоціюється. У мене було декілька пар, яких народилися діти, життя яких було недовгим, рік, два, три. Ось, і весь цей час я супроводжував їх у цій трагедії. І от одна із ключових фраз, яка там працює, тому що це дитина, здавалось би, тут цю трагедію нічого ніяк не перекриє. І дійсно, це нічого ніяк не перекриє, але як же жити? Да, це, як же жити в цей період? Як жити? Як адаптуватися, щоб це не знищило самих батьків? Тому що знищені батьки такою ситуацією, вони ніяк не можуть бути на службі у життя цієї дитини. Ось, тому що ми знаємо, що буде в кінці, ми знаємо, що життя цієї дитини буде коротке, але що тоді нам робити? І в мене конкретні, зараз я вам розказую, у мене конкретні пари, конкретні діти перед очами. От, і це велика трагедія. І що ми робили з батьками? Є така фраза, яку ми, коли ми дивимося на свою дитину, і вона звучить так: «Я триматимусь тебе стільки, скільки буде дозволено». Тобто я триматимусь біля тебе, я буду біля тебе. Це я, різні слова, які ми можемо сказати. Я підтримуватиму тебе. Ось, я любитиму тебе стільки, скільки буде дозволено. Або ми можемо замінити на іншу фразу. Стільки, скільки буде в мене часу. Стільки, скільки відміряно. Да? Стільки, скільки дозволено. Я буду триматися тебе весь цей час. І ми можемо це говорити не тільки в сторону дитини, ми можемо говорити це в сторону мами, батька, брата, сестри, чоловіка, дружини, хто б не був, ми можемо говорити: я буду триматися за тебе, я буду біля тебе, я буду поруч. І ми можемо говорити це в собі, і ми можемо говорити це іншій людині. І ми можемо це говорити не один раз, ми можемо це говорити багато разів. В цьому, в цій фразі присутнє так. В цьому фразі, незважаючи на те, що тобі боляче, Я буду триматимусь тебе. Незважаючи на те, що мені боляче, я буду все одно триматимусь тебе. Незважаючи на те, що в даному випадку смерть переможе життя, я все одно триматимусь тебе. І оцей момент, коли ми визнаємо, що я буду поряд, тобто я буду триматись. Далі інша фраза, яка допомагає: я боротимусь разом з тобою, скільки мені буде дозволено. Розумієте, що коли ми знаємо, що отак як про мого знайомого, якого я згадував, що лікарі кажуть, йому залишилося 4 до 10 місяців. І тоді часто ті, хто поряд, кажуть, так це все безглуздо. Що б ми не робили, він помре. І людина впадає в апатію, в безсилля, і та людина, яка б могла бути зараз поряд, у неї оце вікно любові ніби як захлопується, і людина не може знову відкритися, але все ж безглуздо. Тому що доки ми боремось, доки ми бачимо сенс в боротьбі, що ми можемо перемогти, у нас може бути дуже висока енергія. Да, от сьогодні буває часто до мене люди приходять і жаліються, що от їм на початку війни було легше, зараз важче. Тому що на початку війни були перемоги, такі яскраві. Да? Зараз, можливо, якихось яскравих перемог нема, хоча їх дуже багато, тому що я працюю з нашими військовими, я бачу, скільки там кожен раз величезні трапляються перемоги, перемоги духа. Ну, те, про що, ну, просто це потрібно знати, бути дотичним до цього, щоб бачити, наскільки там кожен день відбуваються ось ці перемоги, коли люди виходять за межі своїх людських можливостей. Але більшість людей до цього не дотичні. Для них немає якихось яскравих перемог. І все. Ти впадаєш в депресію, та ага, безнадія, що б ми не робили, ми там втратили там-то, там-то, і ось, а що ж тепер? І відповідно так же буває, коли хтось із наших людей згасає, і поки в нас висока енергія, ми віримо, а потім вона падає, тому що ми точно знаємо, що все закінчиться. Якби ми не витягували цю мить, від 4 місяців, 6 місяців, 11 місяців, ми розуміємо, що цей момент пройде. І тоді ми кажемо: я боротимусь разом з тобою стільки, скільки буде дозволено. Незважаючи на те, що остаточної перемоги не буде. Тому що люба альтернатива гірша. Якщо я складу руки, якщо я нічого не буду робити, я собі потім не пробачу. У мене буде відчуття вини. Притому людина, якій ми допомагаємо, от, наприклад, як цей мій знайомий, так, він би міг би здатися давно, але він уже більше 2 років із своїми дітьми. Він бачив, як вони вчились ходити, як вони вчились розмовляти. І в такому віці це дуже багато часу. Рік – це дуже багато часу, коли в тебе дитині рік. 2 роки – це ще більше, тому що всі такі важливі події. І тому ми не просто відтягуємо, да? Ми пускаємо сюди любов, щоб дарувати любов, підтримувати любов, отримувати любов, розмовляти про саме важливе, розмовляти про саме необхідне, знаючи, що наступний день може не настати. І тому ці обіймі ще більш цінні, ці розмови ще більш цінні. Ті фільми, які ми подивились разом, вони ще більш цінні, вони набувають особливої глибини, тому що смерть проявляє дуже велику глибину у всьому тому, чому вона торкається. І да, це трагедія, а з іншої сторони, ми можемо переживати інтенсивність життя дуже сильно. І оці фрази, вони запускають нам можливість проживати це по-іншому. І ще одна із фраз: я піклуватимусь про тебе стільки, скільки буде дозволено. Я любитиму тебе стільки, скільки є у мене часу. Да, вони близькі по сенсу. Ми можемо використовувати різні в різні періоди життя, коли ми доглядаємо за людиною, яка йде. Тому що іноді ті будуть сильніші для нас і для тієї людини, іноді інші. Але отут більше фраза підходить, коли ми вже точно знаємо, що все йде до свого кінця. Тобто я піклуватимусь або я любитиму. Тому що якщо боротимусь разом з тобою, це одне. Ось. І, але в інших обставинах я просто піклуватимусь про тебе, щоб тобі було не так боляче, щоб тобі було більш приємно. Може, в тебе є якісь мрії, може, в тебе є якісь незакриті гештальти. От я недавно, мені попалася стаття, в тому числі готувався до цього ефіру. Зараз вийшла Дюна, і в Канаді одна людина помирала. І у нього, він сам був, як я зрозумів, із області кіно, може він знімав фільми чи щось таке, і він хотів дуже побачити другу Дюну, але він міг померти в будь-який момент. І відповідно його лікар написала Вільньову, чи може він якось щось таке посприяти. І Вільньов відіслав свій ноутбук цій людині в Канаду, щоб людина на його особистому ноутбуку подивилася цей фільм, забрали там всі гаджети, всіх там вийшли, посадили цю людину, і людина змогла це подивитися, да? Ось, щоб отримати можливість, да, ну, скажімо, подивитися цей фільм, незважаючи на те, що він не вийде ще, да? І, відповідно, людина подивилася і, по-моєму, через 2 дні померла. І оце я піклуватимусь про тебе, це як я можу дати простір любові проявитися в наших стосунках в ці дні, скільки нам залишилось. Що я можу для тебе приготувати, при когось покликати в гості, кудись тебе звозити? Що, да? Я буду піклуватися про тебе стільки, скільки буде дозволено, стільки, скільки у мене буде часу. А іноді ми вже нічого не можемо зробити. Людина занадто слабка, вона вже не може щось дивитися, чи вона може бути в безпам'ятному стані, чи ще щось таке. І тоді ми можемо уточнити, я можу сказати, я любитиму тебе стільки, скільки у мене є часу. І ми можемо обіймати, ми можемо тримати за руку, ми можемо сідати, і це досить ефективно завжди працювало в тих випадках, де я це рекомендував. Іноді я сам так робив. Ось тому, що в мене були клієнти, з якими я працював, коли вони були живими, потім вони захворівали, вони не могли до мене приходити, я до них приходив. І я приходив і, наприклад, щось їм читав, тому що я знав, що вони люблять, наприклад, там таку-то поезію, чи вони люблять таку-то книгу улюблену, якусь їхню, да, там, наприклад, якого-нібудь з дитинства казку про Пітера Пена. Ось, і ти сідаєш, просто відкриваєш і читаєш це людині, при тому. Людина вже може бути в безпам'ятстві або не завжди бути при пам'яті, або вона вже взагалі може бути в безпам'ятстві. Але сьогодні є дані про те, що навіть коли людина знаходиться навіть в комі, на багато глибших станах, про які я зараз наводжу, і то в неї активізуються ділянки мозку, коли її щось читаєш, розказуєш, береш за руку, от щось таке. Тобто вона все одно не одна. Вона відчуває тим чи іншим способом, що людина, яка її любить, вона поряд. І звичайно, що така місія велика. Ми в цю любов маємо запускати інших людей, братів, сестер, чоловіків, жінок, дітей, щоб і інші приходили, сиділи і могли проявити цю любов. Тобто це місце любові, в якій ми можемо це проявляти. Далі фраза, з якої може відкритися правда, через яку ми запустимо можливість проявитися цій любові. Ось, і це фраза і для нас, і для самої людини, тому що людина, коли сама заперечує, що вона помре, вона теж ще не в правді, і вона не може так відкритися любові і стосункам, і життю, коли вона не приймає правду. Ось, і тому така є фраза, коли, на жаль, наші стосунки закінчуються, або, на жаль, наші стосунки добігають кінця. Ось, прийшов час нам прощатися. Прийшов час нам прощатися. Коли це можуть бути обставини? Це ми можемо не говорити людині, це ми можемо говорити собі. Ми можемо так сісти, як я вчу своїх клієнтів, уявити людину, яка помирає, і самому спочатку сказати, чи в серці, чи в голос, що, на жаль, ти помираєш. І, на жаль, наші стосунки закінчуються. Прийшов час нам попрощатися. Це не значить, що людина прямо завтра помре. Що значить попрощатися? Попрощатися – це прийняти факт, що людина іде. Дивіться, коли ми з вами розстаємося на довгий період, коли хтось кудись їде, і він їде на довгий період, як ми прощаємося? Ми плачемо, ми обнімаємось, ми сидимо на дорожку, ми робимо вечерю якусь, да? Ми проводимо більше часу разом, бо ми знаємо, що ми розстаємося. І коли людина цю фразу каже, вона розуміє: о, так ми ж прощаємось. Значить, треба зробити багато чого, тому що скоро ми розстанемось. І це те розставання, коли ми розстаємось назавжди. І тому ця фраза запускає підготовку до прощання. Ми розуміємо, що це остання вечеря, що це останній обід, що це останній фільм. Да, можливо, це трапиться через місяць, але це вже буде місяць прощання, тому що ми ж прощаємось назавжди, або буде прощання 11 місяців, бо ми ж прощаємось назавжди. Бо якщо ми надовго прощаємось, ми прощаємось день і ніч, там вечерю. Коли ненадовго прощаємось, ми прощаємось 5 хвилин, коли там надовше годину, але І оцей момент, скільки в нас є часу, і ця фраза допомагає нам це зробити. От, спостерігаю за часом, щоб все встигнути. Далі, така фраза, да? Коли ми можемо сказати це в своєму серці або людині, ти завжди будеш моєю, ти завжди будеш моїм братом, сестрою, мамою, батьком. Тобто ти завжди будеш моєю близькою людиною, моєю дорогою людиною. Ти завжди будеш моєю дитиною, моїм сином, моєю донькою і так далі. Ти завжди будеш. Ти завжди будеш. І далі ми можемо додати, чому завжди? Тому що це як в екзистенційній філософії. Тобто, доки ми живемо, ми ще не остаточний суб'єкт. Ми суб'єкт, який відбувається в стані становлення. І лише коли ми померли, про нас можна сказати «він був» або «вона була». Такою-то, таким-то. Бо поки ми, ну от це по Кам'ю, по Сартру, що доки ми живемо, про нас не можна остаточно сказати, що він був таким або вона була такою. Ось, тому що ми ще в процесі становлення. І тільки коли ми помираємо, да, так як людину от в християнстві канонізують після смерті, тому що при смерті ти не можеш сказати, тому що ми не знаємо, який буде кінець. Ось, і отут те ж саме, ми ніколи не можемо остаточно сказати. Але тут, в момент цього прощання, ти завжди будеш моїм братом, бо це завжди так буде. Тому що я від тебе не відмовлюсь, ти від мене не відмовишся. Все, ми назавжди. Буває, люди кажуть, ну, але якщо це, як я можу сказати, ти завжди будеш моєю дружиною, чи ти завжди будеш моїм чоловіком, як я можу тут сказати, коли мова йде про партнерські стосунки? Так, бо ця людина завжди, назавжди залишиться твоєю дружиною, твоїм чоловіком. Навіть якщо ми візьмемо розлучення, і люди розлучаються, не по смерті, а просто розлучилися, то ця людина назавжди буде тою, хто колись був твоїм чоловіком і колись був твоєю дружиною. Ця роль ніколи не пропаде. Ніколи такого не буде, що ви колись зустрінетесь через 20 років. Ну, знаєш, ти ніколи не була моєю дружиною. Ні, є факт. Є факт, ти була. От. І тому, коли ми це говоримо і помираючому партнеру, все одно тут цей момент присутній, ти завжди будеш. І потім ми можемо додати таку фразу, що у мене завжди в серці буде місце для тебе. Оце дуже важлива фраза, в першу чергу, для того, хто її каже. Я по-різному бачив, як відносились померлі, коли їм це казали, що у мене завжди буде місце для тебе. Звичайно, це втішає, це, але найбільш цілюща, найбільш сильна фраза – це для того, хто це каже. Що у мене залишаться стосунки з тобою після того, як тебе не стане. І це теж правда абсолютно. У нас залишаться стосунки. Вони зміняться. Вони зміняться. Це будуть стосунки не з живою людиною. Це будуть стосунки з людиною, яка була живою. Але у мене завжди в серці для неї, доки я буду жити, доки моє серце буде битися, у мене назавжди будуть стосунки з цією людиною. У мене назавжди буде пам'ять про неї. Да? От те, що кажуть, світлу пам'ять підтримувати. Далі. У мене є весь необхідний час для того, щоб відпустити тебе. Що це мається на увазі? Цю фразу найчастіше ми говоримо на психотерапії, ми говоримо один на один із моїм клієнтом, який втрачає. Да? Тобто, але іноді люди це кажуть один одному. Тобто, наприклад, той, хто помирає, може сказати, у мене є якийсь час, щоб підготуватись до смерті, змиритись зі смертю. Ось. І таким чином у неї запускається механізм прийняття смерті. Тому що, ви знаєте, є механізм заперечення, тобто механізм, да, через який проходить кожна психіка. Там заперечення, депресія, ну, тобто визнання, потім депресія, от, прийняття. Ось, і, якби, ну, і цим завершається. Людина змиряється. Але не всі можуть пройти ці фази, якщо вони не в контакті з правдою, якщо вони не ставлять собі таку цілі. Вони будуть набагато сильніше мучитись і страждати, якщо не зможуть прийняти обставини непереборної сили. Але треба прийняти і тому, хто втрачає. І от оця фраза, що у мене є весь необхідний час для того, щоб відпустити тебе, допомагає нам самим підготуватися і відпустити. Тобто ми не гвалтуємо себе тим, що мені треба відпускати і в одну крайність. Мені треба якось відпустити, змиритись, треба якось побистріше. Це не спрацює. Ми не можемо там побистріше. Там треба час. Інша крайність, про яку ми говорили, я не визнаю, що ти помреш. Хоча вже очевидно, і ми точно знаємо, що людина помре. Я не визнаю. Така ж інша крайність, ну, треба якось змиритись, треба якось прийняти побистріше. Ні, бистріше не буде. У мене є стільки часу, скільки є, стільки, скільки мені потрібно буде. Можливо, мені потім і після смерті людини ще потрібен буде час. І таким чином наша психіка, ми не загострюємо. Ми її не ставимо те, що неможливо, те, що не входить в нашу владу. В нашу владу входить змиритися з тим, що це займе якийсь час. І тому ми кажемо цю фразу, що у мене є увесь необхідний час для того, щоб відпустити тебе. Щоб відпустити тебе. Вона, ця фраза, працює навіть після того, як людина помре. Тому людина помре, і мені все одно треба час, щоб відпустити тебе. І це нормально. Чим сильніше я любив, тим довше ми відпускаємо. Наприклад, Всесвітня організація здоров'я, вона каже, що якщо в нас іде такий депресивний стан після смерті людини протягом 2 років, це вважається нормою. Нормально, да? Тобто не треба якісь такі робити особливі заходи, бігти до лікарів чи щось таке додаткове робити, якщо ми депресуємо до 2 років. Зрозуміло, що якщо в людини буде не депресивний стан, а саме от розпочнеться депресія, то там відразу буде зрозуміло, що людина впала, захворіла на депресію. А якщо просто ось цей стан горювання, стан туги, просто що ми кажемо в народі депресивний стан, але не захворювання, депресія, то для цього потрібен час. Тобто у мене є весь необхідний час для того, щоб відпустити тебе. І є такий момент, коли такі люди, які звикли боротися, іти до кінця, буває їм важливо сказати собі в серці або у психотерапевта в кабінеті, що твоє життя не в моїх руках. Я просто твій чоловік, я просто твоя дружина, я просто твій брат, твоя сестра, твій батько, твоя мати, твій син, твоя донька, а твоя доля не в моїх руках. Що це означає на глибинному рівні? Це означає, що я починаю змирятися з тим, що я просто людина, що не все в моїй владі, що смерть, такі хвороби тяжкі, що вони не в моїй владі. Я просто людина. Я просто син, я просто донька, я просто той, хто втрачає, але я не Бог, і я не можу нічого тут зробити, що твоя доля не в моїх руках. Так трапилось, що ти помираєш. І це буває теж, дає можливість змиритись і прийняти невідворотне. Ну, а на сьогодні все. Я розумію, що це складна тема. Якщо у вас будуть запитання, заходьте в YouTube, задавайте там свої питання, чи йдіть до мене в Facebook, знаходьте, і ми обов'язково поговоримо. Саме головне – запам'ятати, що ми можемо трагедію зробити пеклом, або ми можемо впустити туди любов і трагедію перетворити на сад, в якому ми допомагаємо людині піти в любові. До наступних зустрічей.